Па ініцыятыве Генеральнай Асамблеі ААН з 1 па 7 лютага адзначаецца першы сусветны тыдзень рэлігійнай гармоніі. Як адзначыў генеральны сакратар ААН Пан Гімун, гэта магчымасць прыцягнуць увагу сусветнай грамадскасці да намаганняў па падтрымцы ўзаемнай павагі і разумення паміж людзьмі розных перакананняў. Павага да разнастайнасці і дыялогу неабходная, калі чалавечая сям'я хоча супрацоўнічаць у вырашэнні глабальных пагроз і выкарыстанні агульных магчымасцяў, адзначыў пан Гімун. Такім чынам, намаганні грамадзянскай супольнасці і іншых фактараў для ўмацавання даверу паміж супольнасцямі і асобнымі людзьмі стаяць у цэнтры многіх ініцыятыў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Генеральны сакратар ААН нагадвае, што з сусветным тыднем рэлігійнай гармоніі звязана шмат ініцыятываў рэлігійнага, сацыяльнага і культурнага характару. Я таксама хацеў бы супрацоўнічаць у будучыні з людзьмі розных перакананняў для пераадолення напружанасці і непаразуменняў, якія так часта падзяляюць нас, каб знайсці шляхі гармоніі і годнасці для ўсіх, напісаў у сваім звароце пан Гімун.